Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 16-njy ýanwary, hepdäniň 10-nji güni. Şuunki programamyzda Aşgabatyň Owadan merkezinde ýalňym döredi. Ýaş gyzlaryň we ýaş sagly inelleriň Türkiýe üçin wiza ýüz tutmalary has köp reddedilip başlandy. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan bir Xitay yorulusunu bir koldo yandığını ve bütün Xitay'a vekilçilik ediyen Xitay hükümetinin yekite kanunu hükümet bolup dur yandığını yeni bir edek tasdikla yandığını məlim etdi. Bu aradaki beyanat 15-nji yanvarda Yurdun Dışarı İşleri Ministerliğinin web saytında çap boldy. Bu beyanatdan ön 13-nji yanvarda Tayvanda geçirilen prezidentlik saylawlarında häkimet başındaki partiyanın dalaşgary Lai Sinde yeňiş kazandy. Ol Tayvanın materik Xitay bilen birleştirilmeginin garşısına çykyş edýär. Xitay öz-özünü dolandyrýan Tayvany özünün territoriýasy hasaplaýar. Pekin bu adanın diplomatik ýaranlaryny hem adatça üsüs goldaw wadalary bilen öz tarapyna çekmäge tinanýar. Bir Xitay diýilýän ýörelgäni Gazagystan, Özbekistan, Täjikistan, Russiýadaky hem goldaýarlar. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň beýanatynda Taýwandaky saýlawlar agzalmady. Türkmenistan'da 2023-nji ýylyň dowamında jemi 5 million tonna goly çyg nebit işlenildi diýip Interfax gullugy yerli döwlet medeniýetine salgylanyp habar berýär. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda geçen ýylda 4,5 million tonna töwregi çyg nebit işlenipdir. Maglumata görä, ýurdun Günwatar tebitindäki dehkada 1,4 million tonna nebit, 429 000 tonna dizel, 63,6 000 tonna polipropilen, 103 000 tonna sowuklandyrylan gaz we 57 000 tonna ýağ ýanygyç seristeleri öndürilipdir. Ýurdun çägindäki nebit gaýtadan işleýän beýlik dehkada, ýagny Seydi zawodunda geçen ýyl 490 000 tonna goly çyg nebit işlenipdir. Resmi habarda Türkmen neft önümlörünün Evropa, Aziya ve yakın gündoğru eksport edilendigi aydilyar. Türkmen hükümeti neft önümlörünün eksportini izgiderli arttırıyar. Sol bir vaxtı yurdun öz yanıç peketlerinde yanıç seristelerinin gıtçılığı yığı-yığıdan yüze çıkyar. Hakimiyetler bu yağdaylara düşündürüs bermeyarlar. Aktam İsrail'in Gazadaki harva operasyasının gerimini kemeltmegi üçün häzir doğru vaqtdygyny aýtdy. Bu ağırlıkta İsrail'in liderleri Amerika ve Avrupa Birleşigi tarapından teröristik topar hükmünde ikrar edilen Hamas jeňçilerine garşy Gaza dolugundaky alyp baryan operasiýalaryny dowam ettirjekdiklerini aýdýarlar. Bu wellikler ursun 100-nji gününde ýakyn ýaranlaryň arasyndaky barha artýan ara tapawutlyklary äsgär etdi. 14-nji ýanwarda Israiliň harby uçurlary Livandaky nysanalary urdy. Bu Amerika tarapyndan terroristik topar hükmünde ikrar edilen Hizbullah'nın Israiliň demirgazygyna raketa atyp 2 asuda adamy öldürmeginden soň amal edildi. İranda 2022-nji ýylda Mahsa Amini'nin ölümi barada habar bereni üçin uzak möhletleýin türme tutulugyna hüküm edilen 2 jurnalist girew esasında wagtlaýyn bosadyldy. Bu barada ýurdun adalet ulgamy maglumat berdi. Jurnalistler Nilufar Hamedi ve Elahak Muhammadi degişlilikde 13 ve 12 yıl türme tutulugyna hüküm edilipdiler. Olar 14-nji ýanwarda Tehranyň Evin türmesinden çykdylar. Yerli medianyň maglumatyna görä, olara ýurtdan çykmak gadagyn edilipdir. İki jurnalist aýal olara boşatmak baradaky halkara çağırışlaryna garamazdan 17 aýlap tutulukda saklanyldy. Belli Rus sahiri ve yazıcısı Lev Rubinstein Moskvada 76 yaşının içinde ağrıdan çıktı. Bu varda merhumun maskalası 14-nji yanvarda habar verdi. Rubinstein 8-nji yanvarda onu ulog uronundan veri kellesine düşen şiketler sebeple kesilhanada saklanyardı. Rubinstein 1970-nji ýyllardan bäri Russiýanyň iň gowutanalýan sahirlerinin biri bolupdy. Ol Moskwanyň konseptuallyk mektebini esaslandyrypdy. Rubinstein jemgyýetçilik aktivizmi bilen hem tanalyp, ol Pussy Riot toporuna goldowyny bildiripdi we Russiýanyň 2022-nji ýyldaky Ukraina garşy başladan dogry gerimli çözüşüne garşy çykyş edipdi.